Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
De o vreme încoace ne ocupăm de subiectul rămășiței ca fiind acel subiect care are nevoie să fie înțeles în cadrul întreitei solii îngerești. Astăzi vom încerca să încheiem acest subiect cu o temă intitulată Chemarea Chivotului. Chemarea Chivotului față de poporul lui Dumnezeu, chemarea Chivotului față de orice om din lumea aceasta, chemarea Chivotului. De ce chemarea Chivotului? Ce are Chivotul de a face cu rămășița? Vă voi invita în primul rând să deschideți cuvântul lui Dumnezeu în Matei capitolul 24 și aici să citim textele acelea care sunt foarte cunoscute de noi, de la versetul 36-37, despre ziua revenirii Domnului Iisus Hristos și despre ceasul acesta nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Versetele astea nu prea au darul să ne încurajeze. Versetele respective întotdeauna le-am citit de când am fost mici, cu oarecare strângere de inimă, cu ideea că nu e de joacă, nu e de glumit, e o treabă foarte serioasă. Vom reveni asupra ideea acesteia de, eu știu, ca pe vremea lui Noe, dar acum aș vrea să mai citesc, de asemenea, în paralel cu paradigma aceasta biblică și din Evrei, capitolul 11, un text de asemenea foarte bine cunoscut, la versetul 7. Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape viața. Nu a făcut o corabie. Apostolul Pavel are curajul acesta să spună corabia lui Noe era un chivot. Intrarea în corabie a fost tot atât de importantă pe vremea lui Noe ca și intrarea poporului Dumnezeu de astăzi în fața chivotului lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Amândouă situațiile acestea se aseamănă. Și cei de pe vremea lui Noe, cât și poporul din vremea de astăzi, sunt chemați să intre. Unde să intre? Înaintea chivotului. Frații mei, vom reveni și asupra acestei situații. Vom încheia tema noastră cu chemarea de a intra înaintea lui Dumnezeu, în prezența celei mai mari sfințenii ai lui Dumnezeu astăzi. Dar înainte de asta, dați-mi voie să pun o altă problemă, și anume, de ce rămășița este un concept incomod? Ați auzit dumneavoastră că se vorbește foarte mult despre rămășiță azi? Se mai vorbește despre rămășiță cumva în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea, dar nici aici foarte, foarte mult. Lumea creștină generală nu a uitat de rămășiță, însă evită acest subiect datorită faptului că este incomod. De ce este incomod subiectul acesta? Ce părere aveți? Cere schimbarea vieții, dar nu numai asta, că toate celelalte teme din Sfânta Scriptură cer schimbare. Însă subiectul acesta este incomod datorită faptului că contrazice marea majoritate a filozofiei și a gândirii moderne de azi. Spre exemplu, conceptul de rămășiță este acuzat de intoleranță. Corect? Adică Fraților, cum a fost la Noe, la corabie, pe vremea aceea? Cum a fost? A intrat toată lumea în corabie? Nu. Au intrat în corabie câți? Puțini. Cu alte cuvinte, de ce nu creați voi un concept în care să intre toată lumea în corabie? Cam asta este problema. Pentru că în corabie au intrat doar câțiva, se spune și se zice că cei ce vorbesc despre rămășițe sunt intoleranți. Adică intră în corabie doar cine? Doar ei. Deși pe vremea lui Noe n-a fost așa. Pe vremea lui Noe ușa corabiei a fost deschisă cât timp? A fost deschisă de când au început să se bată primele cuie de lemn sau de fier în corabie. De atunci a fost deschisă ușa corabiei. Cine a vrut să intre a fost invitat să intre. Noe s-a rugat de ei să intre. De ce or fi intrat doar câțiva? Au fost intoleranți Noe și familia lui? Vedeți, adevărul istoric este total altfel. Adevărul sau percepția noastră însă schimbă realitatea istoriei. Și deși în rămășiță poate să intre cine vrea, și Domnul Iisus Hristos face o chemare largă la toți oamenii, cu toate astea, percepția noastră este că rămășiță e intolerantă. Adică nu îi primește chiar pe toți. Punctul numărul 2. Intoleranța se asociază foarte mult cu termenul exclusivism. Adică nu-i tolerezi pe toți, ci te tolerezi numai pe cine tolerezi? Numai pe tine. Și cuvântul intoleranță și cuvântul exclusivism sunt cuvinte care astăzi sunt interzise. Sunt interzise în limbajul nostru. Astăzi trebuie să fii tolerant și astăzi trebuie să fii inclusivist. Inclusiv, adică să-i prinzi pe toți. Și Dumnezeu de fapt așa vrea. Cât de mult ar vrea să-i prindă pe toți. Domnul Iisus Hristos spunea Ierusalimului, de câte ori am vrut să te strâng cum strânge cloșca puii sub aripi. Ăsta este spiritul lui Dumnezeu. Este extrem de inclusivist. Ar vrea să fie toți acolo. Cu toate acestea, de ce n-a putut să-i strângă pe toți? Cine te poate obliga să stai sub aripile lui Dumnezeu? Cine? Și în timp ce tu ieși, îi spui lui Dumnezeu că e exclusivist? Îi spui lui că este exclusivist? De ce? Al treilea termen, care este extrem de incomod astăzi, este prozelitismul. Prozelitismul. Adică, pe de o parte, ți se spune că ești intolerant și exclusivist, iar când te duci la om să-i spui, haide măi și tu, ca să nu fii intolerant și exclusivist și îl inviți și pe el. Atunci când îl inviți și pe el, ți se spune că ești faci prozelitism. Adică de ce nu-i lași pe oameni în pace? Lasă-i pe oameni să aleagă ce vor ei. Fiecare ce... Indiferent de consecințe, indiferent dacă consecințele acestea au rezultat pe termen lung și veșnic. Dar oricum, nu te duce să faci prozelitism. Încet, încet, evangelizarea, chemarea omului la Iisus Hristos, este confundată și aceasta cu momentul sau cu situația în care cineva obligă și forțează pe alții și le ia libertatea de alegere. Da, ți-am pus înainte viața și moartea, binele și răul. Și Dumnezeu spune, alege viața ca să trăiești. Sfatul ăsta, alege viața, este deseori numit astăzi prozelitism. Nu mai poți sfătui pe nimeni, nu mai poți chema pe nimeni, pentru că în felul acesta abuzezi sau faci un atentat la libertatea lui. Al treilea termen, prozelitism. Toți aceștia sunt puși în spatele ideii de rămășiță. Rămășița este numită astăzi, sau este confundată cu ideea de fundamentalism, al patrulea termen, care sub nicio formă nu este înghițit de societatea noastră. Știți ce înseamnă să fii fundamentalist astăzi? Rămășița spune că este poporul acela care păzesc poruncile lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, porunca lui Dumnezeu este Lege pentru ei este fundamentul existenței lor, de unde ideea de că există niște temelii, există un fundament în mintea, în sufletul acestui popor. Și ei nu se mișcă de acolo și dacă nu te miști de la niște principii, ești numit fundamentalist. E rău? Știți ce se întâmplă? Dacă fundamentul meu ar veni din mintea mea, ar fi rău, că nu se știe dacă e bine sau nu. Dar dacă fundamentul meu vine de la Dumnezeu, atunci e tot atât de bine pe cât Dumnezeu e de bun. Pe cât Dumnezeu e de bun. În legătură cu fundamentalismul, iată poziția modernă. Iată poziția modernă. Capul Bisericii Catolice, Papa Francisc, în legătură cu fundamentalismul religios, a fost publicat în The Most Important News în decembrie 2015, deci aproape un an de zile vechime, dar nu s-a schimbat nimic de atunci, vă rog să mă credeți, este tot atât de real, este tot atât de, cum să spun, actual, ca și acum un an de zile. Papa Francisc spunea că fundamentalismul este o boală care se află în toate religiile. Deci nu contează ce religie este, el vorbea chiar și despre religia catolică, numai că a fi fundamentalism înseamnă să fii bolnav. Punctul numărul 2. Un grup fundamentalist, chiar dacă nu ucide pe cineva, chiar dacă nu lovește pe nimeni, este totuși violent. Chiar prin faptul că gândește în ideea fundamentalistă, este violent. Structura mentală a fundamentalismului este violența în numele lui Dumnezeu. 3. Noi trebuie să luptăm împotriva lui, spunea mai departe papa. Fundamentalismul religios nu este deloc religios pentru că îi lipsește Dumnezeu. Este idolatrie ca și idolatria banilor. Este tare rău ca astăzi să ai niște principii imutabile. Să ai o temelie. E tare rău ca temelia aceasta să fie de nemutat, de nezdruncinat, chiar dacă aceasta vine de la Dumnezeu. Eu cred că este o problemă cu fundamentalismul. Atunci când fundamentalismul nu vine de la Dumnezeu, este o problemă fundamentală, este teribil. Dar dacă vine de la Dumnezeu, repet, fundamentalismul este tot atât de bun cât de bun este Dumnezeu, cel ce l-a dat. Vă rog să observați consecința. Deci dacă nu poți fi fundamentalist, atunci unde ajungi? Același pagină de web, The Most Important News în decembrie 2015, continua și spunea: pentru prima dată în istorie, rugăciuni islamice și citirea din Coran se va ține la Vatican viitoarea duminică. Deci era undeva în decembrie 2015. Dacă n-ai rădăcinile în Scriptură, atunci, evident, te poți ruga și poți citi din Coran fără probleme. Dacă Biblia nu este mai de la Dumnezeu, atunci vei putea să faci referiri la Vede, la Upanishade, la tot felul de alte scripturi. De ce? Pentru că nu există temelii. Nu există temelii. Până acum, rămășița este un concept incomod datorită faptului că este considerată intolerantă, exclusivistă, acționează în sensul prozelitismului, este fundamentalistă și este retrogradă, ultimul cuvânt. Ce înseamnă retrogradă? Fraților, nu merge înainte. Ea merge mereu înapoi. De ce merge înapoi? Pentru că pe ce se bazează? Pe ceva care a fost dat de Dumnezeu acum cât? Păzesc poruncile lui Dumnezeu de câți ani de zile au fost date poruncile astea? 1500 plus 2000, 3500 de ani, cam așa. Și credința lui Iisus Hristos asta cât a fost? Pe unde a fost? Noul Testament acum 2000 de ani. Întotdeauna se uită înapoi și uitând înapoi privește înainte. Deci el e rămășița. Are bazele în tot planul de mântuire cu toate acestea, merge înainte în același spirit, contrazicând tot ceea ce este astăzi modern, actual și cu trimitere la înainte. Cu toate acestea, datorită acestui fapt, este privită ca fiind retrogradă, cu alte cuvinte, o credință în Dumnezeu care nu evoluează de niciun fel, care nu se îmbunătățește de niciun fel, bate pasul pe loc, ba întotdeauna se uită înapoi. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Rog cei de la media să mă ajute. Fiți atenți. Această imagine a rămășiței devine ofensatoare. Nu începe să citiți. Urmăriți puțin cu mine. O mare parte din oamenii care sunt astăzi în poporul lui Dumnezeu, atunci când li se vor atribui cuvinte de intoleranță, exclusivism, prozelitism, fundamentalism, retrograd, când li se vor spune toate lucrurile acestea, se vor simți rușinați. A sta în rămășița lui Dumnezeu atrage oprobiul unei societăți ca societatea noastră de astăzi. Și acum fiți atenți. În Mărturii selectate, volumul 3, la pagina 422. Dar sunt oameni care vor primi adevărul și aceștia vor lua locurile vacante ale acelora care s-au simțit ofensați și au părăsit adevărul. De ce foarte mulți vor părăsi biserica lui Dumnezeu, vor părăsi rămășița? Din ce cauză? Se vor simți ofensați, se vor simți supărați. Nu va fi niciun titlu de glorie să rămâi în această biserică sau să rămâi în această rămășiță. Nu va fi niciun titlu de glorie în ultimele zile. Ba dimpotrivă, rămășița va suporta rușinea crucii lui Iisus Hristos. Omenirea întreagă va arăta cu degetul spre ei, spre această rămășiță și va zice: domnule, oamenii ăștia au înnebunit, sunt ieșiți din tot ceea ce noi înțelegem că este bine și frumos, au un fel de a fi ciudat. Și cu cât se va îngrămădi mai mult oprobiu asupra acestei biserici, cu atât mai mulți se vor simți ofensați și vor părăsi adevărul. Domnul va lucra în așa fel încât cei nemulțumiți vor fi separați de cei autentici și credincioși. Regula aceasta a cernerii și a rămășiței. Ori te vei simți bine în această rămășiță, ori vei înălța steagul lui Iisus Hristos, ori vei mulțumi lui Dumnezeu că ești aici, ori dacă ești nemulțumit, dacă vei arăta cu degetul în stânga sau în dreapta, dacă îți va fi rușine de numele lui Iisus Hristos și de această biserică, ofensat și nemulțumit, vei părăsi biserica. Este o strategie, frații mei, este o strategie pe care Satan o dezvoltă din ce în ce mai mult. Vreau să mă întreb, ce credeți că supără atât de mult la această rămășiță încât să fie acuzată de intoleranță, exclusivism, prozelitism, fundamentalism, de ideea de a fi retrogradă? Cele mai rele epitete și atribute se pun pe această rămășiță. De ce încurcă? De ce supără atât de mult? Vă voi invita la câteva minute de istorie. Atât. Fraților, în creștinism au fost oameni care au cerut închinare pentru ei înșiși. Spre exemplu, ca să mă înțelegeți bine, ca să li se ierte păcatele, oamenii au trebuit, păcătoși fiind, să urce în genunchi scara lui Petru și pe fiecare treaptă să rostească o rugăciune și pe fiecare treaptă să simtă cât de vierme este, pe fiecare treaptă să se simtă că este un nimeni. Pentru că la capătul treptelor, la capătul scării, stătea cine? Omul zeu, care avea autoritatea apostolică, Sfântul Petru. Și în momentul când ajungeai acolo, singurul lucru care îl puteai face era să săruți piciorul, papucul. Ce e asta, frații mei? În creștinism așa ceva? În creștinism, unde Domnul Iisus Hristos spune: dați-vă întâietate unii altora, unde Pavel spune: eu sunt cel din tâi dintre păgătoși, unde el spune: sunt robul lui Iisus Hristos, unde Pavel spune: îmi dau viața pentru voi. În creștinism este așa ceva, să apară la un moment dat un om care să ceară din partea tuturor celorlalți închinare? A fost asta în creștinism. Și datorită acestui lucru, au existat credincioși care, citind Sfânta Scriptură și văzând ce se întâmplă, au numit creștinismul pentru vremea aceea urâciunea pustiirii. În istorie au fost scrieri care au urât această realitate și care au numit-o urâciunea pustiirii. Nu se poate! Și au condamnat-o pe bază biblică. Ar trebui creștinismul să se uită înapoi la vremea aceea și să-și dea seama că a greșit fundamental? Ar trebui să se uite acolo? Sigur. Ori lucrul acesta e rușinos. Astăzi, creștinismul nu mai vrea să se uite înapoi și nu mai vrea să știe că a făcut slujba urâciunii pustirii. Creștinismul vrea să se uită înapoi și să zică toate lucrurile au fost bine. Toate lucrurile au fost ok. 2. La 21 ianuarie 1077, Henric al IV-lea a stat rege, împărat, a stat 3 zile de sculț în zăpadă. Pentru că nu-l primea să-și ceară iertare. Adică să vină cineva să-și ceară iertare și tu să-l ții 3 zile afară. Se mai întâmplă treaba asta? Se mai întâmplă? Știu că sunt oameni care nu iartă câte un an de zile, câte 2 ani de zile, poate nu iartă. Să știi că de fiecare dată când nu ierți, când vine cineva la tine să-ți bată la ușă, nu ești departe de spiritul papal. Nu ești departe. Vine cineva și-și cere iertare și tu zici, stai acolo 3 zile în zăpadă să stai. Urăciunea pustirii bate și la sufletul tău și la inima mea. Nu suntem departe. Iisus Hristos a fost acela care i-a iertat pe toți. Și tâlhar să fi fost. Dacă veneai la Iisus Hristos, El spunea, adevărat, adevărat îți spun ție astăzi, împărăția mea e deschisă și pentru tine. Oameni care au luat locul lui Iisus Hristos în creștinism au fost oameni care spuneau că ei administrează iertarea. Cu alte cuvinte, era omul de lângă tine care spunea, stai puțin, ca să fii iertat de Dumnezeu, eu îți dau sau nu îți dau iertare. Și omul acesta putea să fie preot, putea să fie episcop, putea să fie cardinal, putea să fie papă. Iertarea era în mâinile cui? În mâinile oamenilor. Când Dumnezeu a vrut să dea iertarea aceasta liber, prin har, și a dat-o tuturor, oamenii au arestat această iertare și au spus, nu, noi nu vă dăm iertarea decât dacă, și te înconvoiau și te puneau să te târăști pe genunchi și pe coate înaintea lor și îți alocau penitențe și te chinuiau sau își cereau bani. Pentru ce? Pentru că omul să nu fie om. Mijlocirea a fost luată de la Domnul Iisus Hristos și au mijlocit pentru tine oameni. Trebuia să te duci la ei și trebuia să bați la ușă și să spui, ascultă puțin, vrei să auzi că am mai păcătuit? Vreau să spun ție că am mai păcătuit, ca să mijlocești tu mai departe. Și te puneau acolo într-o cămăruță mică și trebuia să-i spui tot lui cu lux de amănunte. Și din ce îi spunea lui cu lux de amănunte, el asista ca la un film, uneori de pornografie, de jaf și așa mai departe, și se încărca el cu păcatul tău, ți-l ierta el, sau ajungeau să se desfăteze cu un fel de bârfă a păcatelor, ca mai apoi să intervină securitatea, ca mai apoi să intervină faptul că te avea la mână, șantajul omenesc și așa mai departe. Astfel încât oamenii aceștia care mijloceau aveau în mână toată lumea. Puterea era de partea lor, datorită faptului că înrobeau conștiința oamenilor. Și în timp ce Domnul Iisus Hristos spunea că El mijlocește în ceruri pentru toți, oamenii au arestat și mijlocirea. Și în loc să elibereze pe oameni spre Iisus Hristos, i-au înrobit. Au fost alții care au luat răscumpărarea din mâna lui Iisus Hristos și au zis așa: vrei să fii liber? Câți bani dai? Ia dă tu niște bani la biserică, hai repede, că trebuie să facem biserică nouă, ia dă niște bani. Biserica Sfântul Petru, toată, monumentul acesta din Roma, este mărturia sudorii tuturor vinovaților din Imperiul Roman, care pe vremea aceea au trimis bani la Roma să li se ierte păcatele. Fraților, a fost această realitate în creștinism. Pe vremea aceea creștinismul nu semăna deloc cu Iisus Hristos. Din cauza aceasta au fost foarte mulți care, citind Sfânta Scriptură, au pus mâna pe creion și pe pană și au zis: ăsta nu e Hristos, ăsta este anti-Crist. Astăzi creștinismul nu se mai uită înapoi, pentru că nu vor să vadă acele lucruri. Nu vor să audă acuzația de anticrist, ci vor ca astăzi toate lucrurile să pară bune. Toate lucrurile să fie ok astăzi. Creștinismul a dispărut, urăciunea pustirii nu se mai vorbește. A fost o vreme când creștinismul a persecutat. Există o listă de aproximativ 50 de milioane de victime ale Bisericii lui Iisus Hristos. Nu știu dacă în acestea se pun și cruciadele, pentru că victimele au fost dintre păgâni. Aceste 50 de milioane de victime sunt victime creștine. Două românii au fost șterse de pe fața pământului. De către cine? De către creștini? Și atunci au fost oameni care au luat creionul și hârtia și pana și au scris: creștinismul e o fiară și împlinește exact profeția care e aici. Creștinismul e o fiară. Și pentru ca să nu vadă fiara, creștinismul astăzi nu se mai întoarce înapoi. Ba mai mult, spune: a, știi ce? Și noi am făcut-o, dar ați făcut-o și voi. Până la urmă s-a ajuns acolo încât să se spună că și cei persecutați și martirii aceia au fost vinovați și ei au fost tot atât de violenți ca și persecutorii lor. Vă puteți imagina? Și asta se spune că e istorie. Din cauza asta, Rămășița supără atât de mult. Pentru că Rămășița a fost aceea care a zis: nu, asta nu e Hristos, asta e urăciunea pustirii, asta nu e Hristos, asta este anticrist, asta nu este mielul lui Dumnezeu. Seamănă cu un miel, dar vorbește ca un balaur. Asta este fiară. Și Rămășița a zis aceste vorbe și datorită faptului că a spus aceste lucruri, Rămășița astăzi este condamnată. Nimeni nu vrea să mai audă vocea aceasta. Schimbarea zilei de odihnă este o altă problemă. A vrut autoritate în cer și pe pământ. A vrut puterea cu orice preț. Creștinismul. Și a vrut puterea într-o asemenea manieră încât a vrut să se rupă chiar de Dumnezeu. Și au schimbat ziua de închinare a Făcătorului într-o zi de închinare a Făpturii. Și astfel, sabatul binecuvântat și sfințit de Dumnezeu a devenit ziua întâia, ziua oamenilor. Da. Pentru că au vrut să arate cât de puternici sunt. Și din cauza aceasta au fost oameni care, atunci când au citit cuvântul lui Dumnezeu și au văzut diferența, au scris: asta nu este legea lui Dumnezeu, ci aceasta este omul fără de lege. Știți cât de mult biserica tradițională a vremurilor noastre a luptat împotriva conceptului omului fără de lege? Știți cât de mult a vrut să nu îi se mai spună omul fără de legi? Pentru că reformatorii au vorbit despre scaunul pontifical ca fiind omul fără de legi. Omul fără de legi a fost timp de veacuri o instituție care a prigonit, care s-a dat drept Dumnezeu, care a luat mijlocirea. Toate aceste lucruri s-au întâmplat timp de secole. Și dintr-o dată astăzi s-a spus clar că omul fără de legi nu poate fi biserica Omul fără de legii va fi un individ care se va ridica la sfârșitul veacurilor și care se va lupta împotriva lui Dumnezeu. Deși, rețineți, Apostolul Pavel spune că omul fără de legii sau taina fără de legii a început să lucreze din timpul lui. Nu e vorba de un om. Pentru că omul acela n-avea cum să trăiască de pe vremea lui Pavel până acum. Din cauza asta, fraților, rămășița nu poate să fie tolerată astăzi. Nu poate să fie acceptată astăzi. Din cauza aceasta, Domnul Iisus Hristos spune: pe voi lumea nu vă poate urî, dar pe mine mă urăște. Și apoi, vorbind despre ucenicii lui pocăiți, spune: pe voi vă urăște lumea. Pe un om nepocăit, lumea îl îmbrățișează. Pe un om pocăit, lumea îl urăște. Frații mei, rămășița se dorește să fie înlocuită. Și despre asta este vorba. Rămășița se dorește să fie înlocuită cu un ecumenism creștin extraordinar. Dați-mi voie să mai vorbesc puțin despre realitatea zilelor noastre. După 500 de ani de la Martin Luther, după ce el a afișat pe ușa bisericii cele 95 de teze, cea mai largă denominațiune luterană din Statele Unite ale Americii a aprobat declarația care recunoaște că nu mai este nici un subiect care să despartă biserica luterană de biserica romano-catolică. Cea mai largă denominațiune luterană din Statele Unite ale Americii a declarat că nu mai este niciun motiv ca să mai stea despărțită de biserica catolică. Declarația Declaration on the way, aș traduce declarația în proces sau pe drum, o declarație în proces, a fost aprobată cu 931 de voturi pentru și doar cu 9 voturi contra la adunarea Bisericii Evanghelice Luterane din America, ținută la Memorial Convention Center din New Orleans. Despre ce e vorba, frații mei? Au existat câțiva pași premergători la această concluzie. Dar vom vorbi despre ei după ce vom afișa câteva din ideile de bază ale acestei declarații semnate și de Biserica Luterană și de Biserica Catolică. Practic, această Declaration on the Way a fost finalizată ca și concept anul trecut, în 2015. De atunci și până acum a reușit să apară sub formă de carte. Aceasta este coperta. A fost distribuită în toate bisericile. S-au făcut grupuri de studiu împreună pe baza acestei cărți. S-au făcut ateliere de asemenea de lucru împreună între Biserica Luterană și Biserica Catolică. Și după un an de zile, acum săptămâna trecută, s-a votat acest document. Și rezultatul ați văzut. Mai citesc o dată, au fost 931 de voturi pentru și 9 contra. Acum, fiți atenți, sunt foarte multe puncte, eu am luat pentru noi aici doar câteva dintre ele. Haideți să le citim repede să vedem despre ce este vorba. De ce acum această declarație? Pentru că între cei credincioși există o sfântă nerăbdare pentru o mai clară unitate în Hristos, se spune în acest document. Sfântă grabă. Apostolul Pavel spune: grăbind venirea lui Iisus Hristos. Aici este o sfântă grabă pentru o unitate, uitând de rămășiță, unitatea tuturor. După aproape 50 de ani de dialog, adică începând cu 1966, catolicii și luteranii au capacitatea de a rezolva diferendele care i-au despărțit. Vom reveni, spre exemplu, declarația comună despre doctrina îndreptățirii prin credință din 1999. Vă aduceți aminte? Am vizionat aici un clip video, destul de scurt, în care un reformat, un evanghelic, trimis din partea papei, se adresa unei întâlniri a liderilor evanghelici carismatici. Se numea Tony Palmer. Și acela spunea foarte clar tuturor evanghelicilor de acolo: voi mai sunteți protestanți? Pentru ce mai protestați? Protestul s-a sfârșit. De ce? Pentru că noi în 1999 am rezolvat problema aceasta și între catolici și între luterani nu mai sunt diferende. După 50 de ani de dialog, catolicii și luteranii au capacitatea de a rezolva diferendele care i-au despărțit. În anul 2017 se împlinesc 500 de ani de la evenimentul care ne-a invitat la o continuă lucrare de împăcare. În anul 2017, 500 de ani de la anul 1517, când Martin Luther bătea cele 95 de teze pe ușile bisericii sale, catedralei sale. Interesant. El făcea din acele 95 de teze motive de protest împotriva ceea ce se întâmpla. Astăzi, declarația respectivă spune că cele 95 de teze ale Luther sunt o chemare la o lucrare de împăcare. Foarte ciudat cum lucrurile se reinterpretează azi. Foarte ciudat. Ce se afirmă în această lucrare despre biserică? Punctul 6. Biserica este părtașă la rezultatele lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos prin proclamarea Evangheliei și prin sacramente. Deci nu doar propovăduirea Evangheliei. Dintr-o dată, lângă propovăduirea Evangheliei și lângă cuvântul lui Dumnezeu apar din nou sacramentele după 500 de ani. Luther a spus clar, biserica nu este sacramentală. Noi suntem mântuiți prin cuvântul lui Dumnezeu și numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Predicarea cuvântului lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Din cauza asta fac apel la dumneavoastră, nu neglijați predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Nu spuneți niciodată că nu-i destulă predicare. Nu spuneți că ne ajunge predicarea. Întotdeauna avem nevoie de cuvântul lui Dumnezeu din ce în ce mai mult. Și iată-ne acum, după 500 de ani, predicarea cuvântului lui Dumnezeu și sacramentele. Ce sunt sacramentele? Eucaristia. Vom ajunge imediat la asta. Eucaristia. Punctul numărul 9. Biserica este infailibilă, fiind păstrată de Duhul Sfânt și este una cu Biserica Sfinților Glorificați. Biserica infailibilă. Din cauza asta, biserica nu mai poate privi înapoi atunci când ea a fost ca urâciunea pustiirii, a fost ca anticrist, a fost ca omul fără de legi, a fost ca o fiară. Nu se mai poate privi înapoi la aceste realități, pentru că biserica este de fapt infailibilă, ea nu greșește niciodată. Ea este una cu Biserica Sfinților Glorificați, adică cu toți sfinții care sunt în ceruri, și se referă aici la cultul sfinților, cultul morților. Toți cei morți sunt în ceruri și reprezintă una, o singură biserică. Punctul 12. Mandatul bisericii este să participe în misiunea evangelizării, în închinare, servicii umanitare și îngrijirea creației. Și iată aici, biserica își realizează un mandat ecologic. Mandatul ecologic care îngrijește de pământ și care se va dezvolta foarte serios în impunerea unei odihne planetare. Unei zile de odihnă planetare, dar care nu va fi odihna lui Dumnezeu, ziua șaptea, ci va fi odihna care poartă semnul autorității omenești. Duminica. Să mergem mai departe. Despre hirotonire. Catolicii și luteranii recunosc reciproc autoritatea ecleziastică, aceasta fiind primul pas spre recunoașterea mutuală a autorității pastorale reciproce. Cu alte cuvinte, din momentul acesta, un pastor catolic va putea să meargă la un anvon protestant și un pastor protestant va putea să țină Eucaristia într-o biserică evanghelică. Numărul 18. Proclamarea cuvântului, oficierea sacramentelor și păstrarea vieții liturgice, acestea sunt, de fapt, slujba sau reprezintă slujba pe care trebuie să o facă un hirotonit. Încă o dată, oficierea sacramentelor. În Biserica Evanghelică, singurul sacrament care a ținut biserica a fost Cuvântul lui Dumnezeu. Atât. Cuvântul lui Dumnezeu. Nu uitați lucrul acesta. Nu neglijați Cuvântul lui Dumnezeu. Este singurul care ne ține. Acum, imediat, au apărut pe lângă Cuvântul lui Dumnezeu sacramentele. Autoritatea episcopală este superioară autorității pastorale sau a prezbiterilor. Astfel încât există mai multe zone de autoritate. Pe această departajare votată de Biserica Luterană se bazează primatul papal. Atunci când se spune că papa este primus inter pater, primul între toți ceilalți părinți bisericești. Și iată-ne cum am semnat tot. Suntem înapoi în anul 1517, înainte de reforma lui Luther. Despre Eucaristie. Punctul 27. Luteranii și catolicii acordă un înalt respect unirii cu trupul și sângele lui Iisus Hristos în Sfânta Împărtășanie. Vă rog să observați, Împărtășania sau Eucaristia nu este doar un simbol. Este trupul și sângele lui Hristos. Ca să fie mai clar, punctul 28. Prin închinarea eucaristică, biserica participă într-un mod unic în viața Trinității. Vreau să vă dați seama ce înseamnă asta. Adică noi ca oameni participăm în viața Trinității. Prin Iisus Hristos, prin faptul că suntem părtași la sângele și la trupul Său, în realitate, noi participăm la viața Trinității. E posibil lucrul acesta? E anticrist? Prin Duhul Sfânt, credincioșii au acces la trupul și sângele glorificat al lui Hristos, Fiul ca hrana noastră. Punctul 29. Eucaristia este un memorial. Frații mei, ca lucrurile să fie o salată frumoasă și să îi împace și unii pe alții. Punctul 29 îi mulțumește pe luteran și le spune și lor: nu, este doar un simbol. Pentru că în punctul 30, să nu lase lucrurile cumva în confuzie, se continuă și se spune: în sacramentul cinei Domnului Iisus însuși este prezent în adevăr, substanțial, ca persoană, în întregime, ca fiu al lui Dumnezeu și ca ființă umană. Vă las să vă gândiți dumneavoastră. Este semnat, este noua religie care este propusă pentru lansare anul viitor. Papa Francisc a stârnit o controversă destul de mare când a sugerat că luteranii ar putea să primească și ei Eucaristia împreună cu catolici. Pontiful catolic și-a programat o vizită în Suedia pe data de 31 octombrie, unde va ține un serviciu liturgic împreună cu luteranii înainte de începerea anului 2017, anul în care, după 500 de ani de despărțire între luterani și catolici, acum trebuie ca această despărțire să se vindece. Pe data de 31 octombrie, Martin Luther afișa cele 95 de teze. Pe data de 31 octombrie, în Suedia, catolicii și luteranii vor ține slujba împreună. Frații mei, rămășiță sau nu? Câteva momente de încheiere. Chemarea chivotului. Vă rog să-mi spuneți, Noe a construit un chivot și a chemat pe toată lumea în corabia lui, în arca legământului. De ce n-au intrat toți? Ușa a fost deschisă pentru toți. De ce n-au intrat toți? Fraților, a fost o vreme când toată lumea s-a uitat la toată lumea și a zis: uite cât suntem aici, nu se poate, Dumnezeu este prea... Cum ar putea Dumnezeu să aducă potopul peste o lume și o civilizație în floare ca a noastră? Cum se poate? Este Dumnezeu un Dumnezeu atât de rău? Și au zis: nu, Dumnezeu nu poate să fie rău. Și teologii au zis: Dumnezeu este bun, deci nu va veni potopul, deci nu-i nevoie de rămășiță. Și astfel n-au intrat în corabie. Pe de-o parte există o rămășiță, pe de altă parte există un ecumenism al neintrării în corabie. Există un ecumenism al celor din afară care zic, toți noi nu intrăm, ia să vedem ce ne face Dumnezeu. Chiar ne omoară pe toți? Dumnezeu nu poate să facă asta. Cât de dureros a trebuit să fie pentru Noe momentul când s-a văzut singur, el și cu casa lui acolo. Cât de dureros a fost pentru Noe când a auzit batjocurile celor ce erau afară. Ca și rămășița de acum, rămășița de atunci a fost batjocorită, a fost încercată, a fost admonestată. Iertați-mă, dar și lui Noe i s-a spus că este intolerant, exclusivist, că încearcă să facă prozelitism, dar fără niciun rost, că este un fundamentalist care atâta știe, că este un retrograd care nu vrea să înțeleagă vremurile în care sunt. Și lui Noe i s-au spus toate aceste cuvinte. Așa cum ți se spune și ție. Spre deosebire de atunci, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Evrei, capitolul 10. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus, ușa Harului mai este încă deschisă pentru toți. Prin sângele lui, fiecare clipă de ușă deschisă este plătită cu sânge scump. Datorită acestui fapt, haideți să intrăm pe calea cea slobodă, până unde? Până în locul preasfânt, unde este ce? Chivotul lui Dumnezeu sau arca legământului. Chivotul nu este doar un loc de închinare. Chivotul este locul legământului lui Dumnezeu între tine și El, între El și rămășița Lui, între cei ce intră pe ușă pentru că vor să asculte, între cei ce nu pot să rămână afară pentru că îi cheamă Dumnezeu înăuntru. Este ziua când trebuie să intrăm înăuntru, în corabia lui Dumnezeu, împreună cu El, în Sfânta Sfintelor. Poate că mai este nevoie să înțelegem și un alt lucru. O singură dată se poate intra în Sfânta Sfintelor. O singură dată. Se intra în Sfânta Sfintelor prin reprezentant, prin marele preot, în Iom Kipur. Acum Iisus Hristos este acolo. Acum e Iom Kipur. Vreau să te întreb, te reprezintă Iisus Hristos? E reprezentantul tău? Sunt eu în Sfânta Sfintelor sau sunt afară? Afară e un ecumenism al neintrării. Înăuntru, în Sfânta Sfintelor, este o rămășiță care este înconjurată de puterea lui Dumnezeu. Este sigilată de Duhul Sfânt. Este iubită de Tatăl și îmbrățișată de Iisus Hristos. Urmează pe miel oriunde merge El. Trăiește o altă realitate decât realitatea lumii în afară. Trăiește realitatea din lăuntru. Realitatea unei sfințenii absolute a lui Dumnezeu. Asta este chemarea chivotului. Vrei să scapi? Intră înăuntru.